opp i Salomos høysang, kapittel 5. Salomos høysang, kapittel 5. Jeg er kommet, står det i vers 1. Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Jesus, vi takker deg for denne kveld, og vi ber om din veiledning, din ledelse. Hjelp oss til å være konsentrert i vår ånd. Få kraft ifra deg til å holde alle støysendere ute. Vi takker og priser deg, Jesus, for at du skal gi oss hjelp til det. Amen. Nå har de et veldig problem oppe i luftrommet i Nord-Norge. Rusten driver og sender forstyrrelser i eteren. Og jeg hørte nå når jeg satt og kjørte at pilotene som opererte i luftrommet nordpå fra Bodø og nordover, de måtte være obs, for det var stadig forstyrrelser. Det er alvorlig, men det er enda mer alvorlig i det åndelige luftrommet. Og vi må være obs. Kan du si, i overført og billedlig betydning så er vi piloter, og vi må være obs, så vi ikke forstyrres, men at vi er konsentrert i vår ånd. Jeg, sier brudgommen, er kommet til min hage. Har du hørt så vakkert? Og så flott. Tenk at brudgommen ser på menigheten som en hage. Og i den hagen er det forskjellige, strek under ordet, forskjellige planter. Er du klar over det? Det er du ikke klar over. For da har du handlet litt annerledes. For vi tenker at vi alle er like. Og vi forlanger at alle skal være like. Men i menigheten er det individer. Tenk på det, du. Vi er forskjellige. Og det er godt at Gud ikke er sånn som jeg. Hva mener du? Jo, av og til så hender det seg hjemme hos oss at kona reiser på en liten tur. Du kan si at når svigermor levde, så hendte det seg at hun tok en tur til svigermor, og det har også skjedd at hun har tatt seg en liten tur med venninner for å koble litt av. Ja, men det er jo naturlig, Jon Erling. Ja, men hør nå her. Det er en bakside med det her. Og det er det at han som er hjemme da, han får et oppdrag. Og vet du hva oppdraget er? Pass på blomstene. Og det er mer enn en mann klarer. Og jeg får jo en sånn briefing på det her. Og hun kurser meg i at den blomsten skal ha så mye vann. Den blomsten der må ikke ha sterkt sollys. Og den nummer tre, han skal ha sånn middels med vann. Og sånn holder hun på. Som om jeg skulle klare å huske alt det der. Det forteller meg i alle fall at blomstene er forskjellige, og de må ha forskjellig stell. Og så kommer den dagen da hun kommer hjem. Ja, du skjønner. Golvet kan være helt kjemisk rent. Støvfritt. Oppvasken er helt komplett ren. Tørketrommelen er tom. Og alle klærne er strøket. Men når huden kommer hjem, så det første hun ser på, det er i vinduene. Og hva er det? Hvordan står det til med blomstene? Kan du forstå? Alt er strøket! Men det interesserer ikke. Det er blomstene. Hvordan er det med de? De henger med bladene. Og den har jo fått alt for mye vann. Jeg sier bare, det er godt Gud ikke er sånn. Med sine planter. Ja. Det er jo et under at man er gift i dag. Etter så mye vannstelle. Ja, ja, vi kan spøke litt. Men det har egentlig en alvorlig undertone, det her. Jeg tror at det er veldig viktig å ha klart for seg at vi tilhører Guds planting. For han har plantet oss. Han har holdt på og stelt med oss. Og han kjenner til den enkelte av oss. Det er jo ganske fantastisk hvordan han går frem når han tar ut. Det ble jo veldig klart for Paulus. Legg merke til leders kall, sa. Og så forteller han det at Gud tenkte ikke sånn som vi mennesker tenker. Han går ikke ut ifra stand og stilling. Men det som ingenting er, det utvalgte Gud seg. Han går på tvers av det som er så menneskelig. Vi spør om hvordan CV'en er. Hvilke bragder kan du skilte med? Hvor dyktig er du? Og så videre, og så videre. Men det spør ikke Gud etter. Han utvelger den han vil. Ja, han kaller faktisk på alle sammen. Og så er det opp til den enkelte om han tar imot kallelse. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han lar sin sol gå opp over onde og gode. Så Gud, han er overmåte, miskunnelig og kjærlig. Og så har han satt oss i sin menighet. Og så steller han hver og en av oss på sin måte. Og tilbake til kona, så har jeg jo lagt merke til at hun plukker enkelte blader bort. For at ikke de såkalte døde eller visne bladene skal ta krafta ifra de friske bladene. Så hun streller, og hun går med vannflaska og vet nøyaktig hvor mye den enkelte skal ha. Hun tar seg til og med, så tar hun seg av dem, og det er nesten gripende, planten som tilsynelatende er død. Og det irriterer meg en smule at ikke hun kan kaste den som er død. Men vet du at hun tar den som tilsynelatende i mine øyne er død, det tar hun seg ekstra av. Og setter på et spesielt rom. Og der står den til en lagelig tid. Og plutselig så kommer den planten frem igjen. For da har det skjedd noe som hun i sitt hjerte visste godt. At denne planten er ikke død. Det bare ser sånn ut. Men han trenger litt ekstra stell, og ikke minst litt ekstra tid. Litt ekstra tid. Jeg gjentar, litt ekstra tid. Vi vil at det skal skje så fort. Jesus, gi meg tålmodighet, men det må skje med en gang. Sant, men det kan ikke skje med en gang. For det er det prøvede mennesket som får tålmodighet. Og så kjenner han jo til den himmelske gartneren, hvordan vi tenker. Han kjenner til våre tanker langt fra, sier salmisten. Å forstå dette er for meg forunderlig. Ja, det er forunderlig. Og hva surrer ikke i mine tanker? Og hvordan tenker jeg om andre? Og hvordan tenker jeg om meg selv? Vi sier at djevelen er vår verste fiende. Ja, ja, det kan vi jo på en måte være enig i. Men av og til, holdt jeg på å si, ta det på den måten at jeg sier det i anførsel. Av og til så er vi vår verste fiende. For det er av og til årsaken til at ungdom ikke våger å satse på utdannelse. For de tenker om seg selv, dette klarer jeg ikke. Uansett hvor evnerik de måtte være, så hvis den tanken har fått fotfeste, så er det det styrende. Det kan løse problematiske matematiske stykker og oppgaver og problemer i alle teoretiske fag. Men å se det at jeg har muligheter med de evner som jeg har, det makter de ikke. Og i ungdomsgenerasjonen er det så mye sådan negativ tenkning at av og til så blir det for mye for dem. Så de går hen og gjør kort prosess. Livet blir for problematisk. De klarer ikke å takle det. Ennå så flink de er. Og det leser vi om. Og vi hører nyhetene. Det er noe ut av problem i dag. Og så er det jo disse menneskene, unge som eldre, barn som voksne, som menigheten består av. Med forskjellig tankegods, med forskjellig bakgrunn. Og så skal vi passe oss for å si at kom til Jesus, så blir alle problemer løst. På en måte er det sant. På en annen måte er det ikke sant. Og forstå meg rett. For vi har vår egen personlighet. Vi drar med oss. Og tankeganger. Og vanskeligheter. Og ting i ryggsekken. Jeg kjenner til det. Vi kan stå og juble. Vi kan stå og fryde oss. Vi kan hoppe og vi kan danse. Og klappe i hendene. Og her var det liv. Og så etterpå gå hjem og gråte. Hvorfor? For det er ingen som har tid for meg. Ingen som har tid for samtalen. Skjønner du da hva jeg mener? Men der er det at Jesus lærer oss en ting. At vi må ikke se på dette med menighetsliv som en stor gruppe, sånn en gro liksom. Men menigheten består av enkeltindivider, av enkeltplanter. Som hver for seg må ha stell. Vi kan stå og tale over prekestolen til forsamlingen, men det er ikke nok. Vi må ta oss av hverandre. Oppmuntre hverandre. Opptenne glød igjen. For at vi kjenner at selv om vi er Guds barn, så er vi mennesker, for vi er her i tiden ennå. Det er det som gjør det, skjønner du. Vi er her i tiden. Det er ikke blitt fullkomment. Ja, det er fullkomment det Gud har gjort, selvfølgelig. Men altså, vi er underveis. Og det fullkomne virkelig skjer ikke for vi er ovan der. Og mens vi venter på den her overkledningen, så kommer disse tingene inn. At vi må ha tid for hverandre. Tid for hverandre, tas av hverandre, tørke hverandres tårer. Samtale. Du ser når noen har det vondt. Øynene er sjelens speil. Og det vises på yttersiden. hos mange hvordan stillingen er. Men så er det andre igjen som er så veldig gode til å skjule det. Hva vil Jesus? Jo, Jesus vil at vi skal ha en personlig kontakt med hverandre. Ja. En personlig kontakt. Ja, men kemien passer så dårlig. Når det gjelder relasjoner, så er vi plutselig blitt så gode i kjemi. Kjemien passer så dårlig. Hva mener vi med det? Jo, noe ut av det så Salomo sier han snakker om at den som speiler seg i et vannspeil, på samme vis finner personen den seg selv igjen hos en annen. Det er det vi snakker om da. Men vi kan ikke la det styre oss. For da kommer det altså inn det der, den som mener det samme som jeg, som ler av de samme vitsene, og så videre, og så videre. Ikke sant? Det er nesten sånn kopi av meg selv. De kan jeg gå sammen med, men ikke de som ser litt annerledes om saken. Men kjære folk, det er jo flere enn bare de på Sion Fevik som blir frelst, som kommer til himmelen, mener jeg. Ja. Vi kommer jo til himmelen, vi på Sion Bryne også. Og ser du det? Er det sånn? Ja. Ja, du skjønner det, at vi ser litt forskjellig på enkelte ting. Jaha. Ja, for rogalendingen er noe annet enn sørlendingen. Det kan jeg love deg. Ja. Ja vel. Har ikke jeg fått personlig hjelp når det gjaldt å tro meg frelst, så har ikke jeg trodd meg frelst i dag. Det nytta ikke hvor mye de sto og talte på møtene. Jeg måtte ha en personlig samtale. Da trodde jeg meg frelst. Merkelig. Ja, sånn er vi. Jeg måtte ha personlig kjærlighetssorg for å komme igjennom til åndens dåp. Ser du, det personlige. Den personlige samtalen. For det ble sagt noe i den personlige samtalen som var nøkkelen. Så jeg fikk en... Ja, oi, ja, akkurat. Sånn. Da har jeg det. Ja. For du går og undrer, og du sitter og stiller masse spørsmål. Når du lytter til en tale, så er det mye som taleren ikke får sagt. Og det dukker opp det ene spørsmålet etter det andre. Det kan du bearbeide i en personlig samtale. Jeg er kommet til min hage, min brud. Og i denne hagen er det forskjellige potteplanter. Som sitter med kanskje litt bedrøvelse og henger med bladene. Hva? Og hvorfor henger de med bladene? Vet du, kona mi, hun sa det er ikke bare for lite vann som kan drepe en plante, men for mye vann også. Ja, det er sant. De kan drukne. Og nå håper ikke jeg at du drukner i forkynnelse. For du har jo satt og hørt på forkynnelse i mange herrens år, som vi sier. Ja. Ja, hva er måten å unngå det på? Det er å absorbere det, ta det i bruk, anvende det, og da kjenner du, oi, jeg må vel ha litt påfyll. For da bruker du det. Og det er viktig å bruke det du får. Men selvfølgelig kan du ikke bruke det opp, for da ble det med deg som med bilen som vi møtte når vi kjørte inn her. Tilgi meg alle som elbilentusiaster. Men jeg glad jeg ikke har elbil. For om vi går tom for drivstoff, så kan vi jo trille for det. Men det kan vi sikkert ikke, jeg vet ikke hva. Ja, det så mye nytt i dag. Jeg henger ikke med. Jo, for vi kan dø, alle sammen. Muligheten er jo der. Bare en liten misforståelse som ikke blir bearbeidet kan være årsaken til stagnasjon. Eller for å bruke bildet, at bladene begynner å henge. Og de gulner. Da er løsningen en vennlig god behandling av gartneren. Og vi kan være hverandres gartnere med å spørre, hvordan står det til, bror? Hvordan står det til i dag, søster? Er det noe som trykker deg? Har du det bra? Spør du ektefellen om det av og til? Som ektefeller så kjenner vi jo hverandre godt. Vi ser jo når det er noe som butter imot. Vi merker det liksom i atmosfæren. Etter hvert hjem har en atmosfære. Det har du vel merket. Sant? Så merker du om det mor og far og barna, om det er god atmosfære. Eller om det liksom er litt sånn, ja, bob-bob, så vi sier. Litt sånn, ja. Og hva kan det der være årsaken til? Jo, det er noe uforløst. Og jeg tror da at da må vi våge å behandle hverandre. Ja. Snakke med hverandre. Om det blir litt heftig mens det står på. Pytt, pytt, hva gjør nå det? Hvis det kan renske luften. Og det blir godt etterpå. Ja. Og vi kan tilgi hverandre. Jeg synes det var så gripende på årsmøtet nå. Vi hadde nettopp årsmøtet. Og så er vi av de få menigheter som har et punkt på agendaen, på sakskartet, som heter eventuelt. Og det er risikabelt. Hohoi! Det gjør menighetsmøtene spennende. For da kan alt skje. Og det var det de gjorde. Jeg vet at jeg har taushetsplikt, men jeg kan snakke sånn rundt, liksom, så du ikke skjønner alt for mye. Men det er for å hjelpe deg. Så var det en person som jeg synes går det an, tenkte jeg. Går det an. Og å være så blottlagt for sosiale antenner. Men altså, det går an. For vi er forskjellige. Men ja, tenker du sånn? Og jeg er jo forpliktet, jeg er jo til og med betalt for å tåle det her. Ja. Så hva skjer? Jo, det skjer. Veldig provoserende ting. Men det var en i forsamlingen som ble veldig provosert. Og han svarte så det sang i veggene og satte på plass. Og så kommer det som jeg synes er så prisverdig. For han er ingen hvem som helst. Og han vokste vel i mine øyne etterpå. Vet du hva han gjør? Etter møtet så går han til denne personen, og så ber han om tilgivelse for at jeg oppførte meg som jeg gjorde. Så alle hørte på. Du snakker om terapi. Det gjorde godt for han, for han fikk dårlig samvittighet, men det gjorde godt også for den personen som de gikk utover. Det renska luften! Skjønner du? Og så er det ikke noe nag etterpå. Og det er dødsfarlig hvis det får vokse opp bitterhet og nag på grunn av uforløste ting. Det er farlig! Vi kan bli fornærmet, det er en menneskelig mekanisme, det, ja. Men vi skal ikke leve i fornærmelse. Det såret må leges. Det må tas hånd om. For Bibelen advarer jo. Pass på! At ikke det vokser opp noen bitter rot som volder men, og mange blir skadet av den. Det er dødsfarlig i menighetslivet. Derfor er jeg glad for at det finnes en plass som heter Golgata, hvor vi kan møtes og gråte ut og tilgi hverandre. Jeg husker som guttunge på et bønnemøte. Det har ikke jeg opplevd før, og ikke etterpå. Men det, i menigheten så hadde det vært, jeg vet ikke hvorfor jeg kommer på det her, men jeg får bare være lydig. Hadde det vært veldig mye uhumskheter, du skjønner da hva jeg mener, krig og spektakel, som det kan være av og til. Og som regel så utløses sånn som utifra en filleting. Eller at man, jeg vektlegger det, og en annen vektlegger det, og så drar vi den for langt, liksom. Og så blir det tjohei ut av det. Og sånn hadde det vært i menigheten i mange år. Og så er de samlet i husmøte, og da bøyde vi kne når vi ba. Vi bøyde kne og ropte til Gud og fikk møte Gud. Og på dette bønnemøtet var det spesielt. Det kom en sky og senket seg over den enkelte. Og det var som gartneren gikk med vannflaska, og så helte han på hvert enkelt plante, så de ble skikkelig oppløtt. Alt det tørre og det stive og det bittre forsvant. Og så begynte de å gå på nesten alle fire, holdt jeg på å si. Til hverandre. Og tok hverandre om halsen og gråt og ba om tilgivelse. For det så hadde vært. På 1, 2, 3 løste sted som hadde vært bundet i mange, mange år, fordi at Gud kom til sin hage. Ja. Og så fikk han møte den enkelte. Kanskje du som strever og har tungt å bære, skulle se muligheten. Der er en som kjenner deg. En som vet om din situation. Kanske du skulle gå och prata med en syster eller bror som du har tilltro till. Och så blev det löst upp i knuten. Och så blev såret läkt. Så blev det en ny giv. Är det planter här ikväll som skulle ha en ny beröring? Få en ny glans? Tillbaka till min älskade kone. Hon inte bara har en vannekanne, men hon har en duschflaska, känner du? Ja. Och så har hon en sprayflaska. Det är otroligt. Så hon vannar plantorna och hon duschar plantorna. Och så har hon något som heter bladglans. Och det sprayar upp på grönplantorna. Så det blir ju så otroligt glansfulla. Det sker när han, min brudgum och vän, den himmelske gartnern, kommer på besök i sin hage och ställer med plantorna. Och han vet att vi är olika. Selv om vi av och till önskar att kunna varit mer sån som han och mer sån som henne. Tänk om jag kunde ha den frimodigheten som han har. Eller om jag kunde ha varit så i strömmen som han är. Du ska sluta tänka så. För Gud behandlar dig inte utifrån sån som han eller henne är. Men han behandlar dig slik som du är. Individuell. Och så tar han hand om dig. Och så gör han dig till det han vill att du ska vara. Jag har kommit till min hage. Jesus passar på dig. Jesus behandlar dig. Jesus ställer dig så du framstår frisk, glansfull och flott och alltid har gröna blad.